fandaharana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa Iary Malala Cyrille.
De ampifaliana indray tompo klasy tompoko vavy no atranona any amin'ny toerana andraisanao ny onjapeo ny RDB amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo mevizao miarabanao izahay no manasanao anjoihatra amin'ny faran'ny fiarahana menanao izao indray ary ny mety hoentriky ny fandaharantsika ao amin'ny zanam-pandaharana voalohany no anampirofondrareo ny vin'ny kradek fa ilaina ny fiofanana mifandraika amin'ny tetikasa sy ny fampandrosoana ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny babakoto kosa no biby ho fantarintsika ao amin'ny zanam-pandaharana faharoa. Ny akon'ny fanokafana ny taom-pambolen-kazo 120 sy 20 natao omaly tany Taolagnaro no andrafitra ny ampahampotoana fahatelo amin'ny fiarahantsika anio. Toy ny mahazatra dia ny vaovaon'ny tontolo iainana avy any ivelany no amaranantsika ny fiarahana. Mila fiofanana sy fanamafisana fahaiza-manao sy traikefa ireo tanora sy olona maniry hiasa sy efa miasa anatin'ireny tetikasa fampandrosoana ireny mba tena hisy fiatraikany mivantana amin'ny vahoaka izany asa izany. Isan'ireo sehatra tena mila izany ny tontolo ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Izany indrindra moa no imasondrareo ny vin'ny kradek nanomboka tany amin'ny taona 1950 sy 1970 no mankaty nampiova fomba fiasa sy fomba fijery ny fahafantarana ny tena atao hoe tetikasa sy fampandrosoana. Raha tsika izao ary ny resadresaka ny fanaovana tamin'Andriamatora Kotarso Philippe Emmanuel mpandindra sy tompon'andraikitra voalohany eonivyny kradek.
Inona marina moa ny atao hoe tetikasa ary inona marina moa ny atao hoe fampandrosoana? Ny fahalalana izay zavatra izay zany dia lasa mampiova ny fomba fiasa mihitsy. Ny olona zany rehefa misy hoe tetikasa dia fikirakirana vola zay na fampitaovana. Fa ny tena atao hoe tetikasa zany vaaolana amin'ny olana misy amin'ny faritra na misy amin'ny fiarahamonina ray. De io vaaolana io io no lasa filana. Malahelo amin'ny lasa ety zany fa betsaka ireo olona miasa ao anaty tetikasa tsy mahafantatra akory hoe amaaolana fa variana any amin'ilay fandaniana zany ny saina hoe ahoana ny fiarakatikatra, ahoana ny solosaina, ahoana ny lasa ohatra zay dia vita le tetikasa satria ny tetikasa misy fetrany dia petraka foana le olana. De zay zany ny olana hoe reo vahoatsaina fotsiny zay vaaolana zay dia efa zava-dehibe. Ary raha misy olona zany zao hoe tokony tsy hiteny izy hoe za miasa amina tetikasa zao fa za miasa amin'ny vaaolana zao. De reo vao miteny zay hoe za miasa amin'ny vaaolana zao miraikitra ohatsaina foana zany tena maaolana ny fotopisiketo fa tsy hitantana volana hitantana fitaovana. De ny fampandrosoana zany resa be izy io. Rehefa miresaka fampandrosoana tsika fotodrafitrasa ny ao an-tsaintsika na hoe zavatra atao manamarika faritra anankiray. Fampandrosoana nefany redireto zany raha tsy le olona no mandroso. Ny atao hoe fampandrosoana zany dia ny olona no ampandrosoana fa tsy le zavatra no fampandrosoana. Ohatra hoe zao hoe misy sekoly anankiray hoe manangana sekoly anankiray sekoly iny fitaovana fotsiny amin'ny fampandrosoana fa le olona ampiasan'iny sekoly iny zay no atao hoe fampandrosoana. Ka tsisy dikany sekoly iny raha mitsangana eo nefa tsisy mampiasa akory. Maro ny faritra eto amintsika mbola misy an'izany hoe mitsangana indrindra ny amin'ny faritra tsy mandrefana iny mitsangana ny sekoly afaka roa taona telo taona efa taona foana ny ao an-dakilasy satria tsy mbola filan'olo tsy fantatry le olona ilay hoe tena mahazava-dehibe ny fampianarana. Dikan'izay zany le olona aloha ny tena hoe trandrahana hoe inona marina moa no atao hoe fampianarana rehefa tena mazava amin'izay dia mila an'le izy izy fa sy ilay fotodrafitrasa fa le olona ampiasany. De raha mandiniky tsika tsisy firenena manan-karena zany hoe mahantra ny olona ao aminy, zany hoe mandeha ila zany le fampandrosoana ary hoe misy zavatra fotodrafitrasa be dia be nefa le olona mahantra. Dia raha tsy le olona mihitsy no mivoatra zany tsy handroso le firenena.
Manahoana ny fahitany kiradaiky ny fampandrosoana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny hatramin'izay?
Raha hoe ny fampandrosoana eto Madagasikara, matetika izany a amin'ny ankapobeny dia mitondra fampandrosoana ny olona fa tsy mitondra ny olona ho any amin'ny fampandrosoana. Misy mahasamihafa azy be zany hoe le zavatra le mitondra fampandrosoana mety tsy de ilain'le olona le zavatra hoentinao iny, fa hoe le hoe mitondra ny olona any amin'ny fampandrosoana mitondra n'le olona makany amin'ny zavatra teny ilainy a mampandroso asy kelikely. Indrendre mantsy le izy a atao tery vaimanta hoe tsika nefa mahalala ny hoe tsy metsiketsiny ohatra hoe ilaina zany fampianaran'ny ankizy, fa misy olona mbola tsy tonga amin'izany ny toetsaina. Ahoana ny tondrana azy makany amin'izay hoe ilaina fampianarana ny ankizy, fa tsy atao tery vaimanta. Raha ataonao tery vaimanta manaraka anao izy heritaona, fa rehefa avy eo a miverina amin'ny zavatra fiainana andavanandro izy a, satria mbola tsy tena hainy le dikan'le hoe ahoana ny tena vokatsoa ny zavatra ny ankizy zany dia miverina any amin'ny voalohany foana ilay olana. Dia eo indrindra zany hoe tokony ny olona no ampandrosoana zany, mila lay fotodrafitrasa ao ataonao rehefa avy eo, fa tsy ny fotodrafitrasa no ataonao mialoha dia tery vaimanta anaraka an'iny hoe ampidirinao lay olona dia miverina any amin'ny olana fototra foana le izy.
Raha amin'ny lafiny tontolo iainana zao ohatra raha raisintsika, ahoana ny azo antokianana izay rehetrarehetra ny tetikasa sy ny fampandrosoana? Be dia be ny tetikasa eto Madagasikara ny resaka tontolo iainana, kendrena ihany koa hoe mba hampisy fampandrosoana, nefa ny zavatra hita mipotika ny tontolo iainana mbola miemitra foana isika hatramin'izao.
Marina mihitsy izay fanontaniana izay, ary amin'ny io mihitsy no tokony havahana hoe le olona no ampandrosoana fa tsy ny ohatra zao fiarovana ny tontolo iainana. Ny olona zany a tontolo iainana lasa ohatrany hoe mifantoko eo amin'ny hoe ala sy ny zavaboary fotsiny le izy, fa le tontolo iainan'le olona mihitsy tsy mivoatra, tsy omena tsiny le olona raha hitrandraka be fahatany an'ilay ala voajanahary na isan-karazany izy, satria lay fiainany amin'ny ankapobeny mihitsy a no tsy mivoatra. Tiako lazaina amin'izay de hoe sao de mbola misy zavatra atao raha hoe hiaro ny tontolo iainana hoe ahoana ny ampandrosoana ny fiainan'ireo tolondreto ahafahany mahatsapa hoe ilaina fiarovana nyity tontolo iainana ity, raha tsy mihinan-kanina ve ny aokonana? Ahoana moa nahafahany tsy hitrandraka zavatra ao anatin'io alo io? Ao izy mety mahita sakafo dia eo mihitsiny tsy mety arovanao le ala le olona tompotra amin'ny fiainana andavanandro dia hitrandraka ny foana izy, fa inona ny tokony atao araky ny zava-misy any fotony? Ny tokony atao zany a de ohatra hoe ahoana nanatsarana ny fiainan'ireo olondreo? Fa rehefa tsara ny fiainan'ireo olondreo a voaro azy ny tontolo iainana, fa tsy le tontolo iainana no terenao torvermanta le olona hiditra ao anatin'ny fiarovana an'le tontolo iainana, nefa ny fiainany a tsy zarizary. Fa raha ataonao zarizary ny fiainany a manaraka ho azy izy hoe hitany amin'izay hoe ilaina ilay tontolo iainana. Zany hoe fiarovana ny tontolo iainana zany a de tsy tokony mandeha ila, fa misy a tokony tetika sanakiray manatsara ny fiainan'ilay olona amin'ny ankapobeny, na io a eo amin'ny fidiram-bolany, na io eo amin'ny asa amandrarahany. Satria raha jerena hoe arakaraky nanaovana an'ilay tetikasa fiarovana ny tontolo iainana no maharingana ny ala.
Manahoana ny fahazotoan'ny olona firoboroboana ohatra hoe ny fikambanana samihafa manantona anareo to ny vinkiradaika makan'izay fiofanana ilain'izay, raha tsy resaka fa tsy ireo le ONG mpiaro ny tontolo iainana isika ohatra?
Efa maro tokoany a ny ONG zany a niara-nasa tamin'ny kiradaika manamafy ny fahaiza-manaony zareo, indrindra le mpiasa ao aminy zany, dia na manao fifanankalozana dia efa nandalo tato aminay zany de efa mino sy mahafantatra fa le olona no ivo ny fampandrosoana. Fa raha mandroso ny olona mandroso ho azy ny fiarahamonina misy azy sy ny tontolo iainana misy azy.
Ny babakoto iray amin'ireo varika mampiavaka ny Madagasikara no hofantarintsika izao, Indre ory zareo frantsay. Misy faritra ihany koa miantso azy hoe Indrina, Indrina na Amboanala eto Madagasikara. Indrindri no anarana entina eo amin'ny sehatry ny siansy. Efatra amby enimpolo hatramin'ny roa amby fitopolo santimetatra ny alavan'ny babakoto. enina tamin'ny sivy faingo dimy kilao kosa ny lanjany. Mampiavaka azy ihany ny abe sy ny alavan-tanany izay lehibe sy lava mihoatra ny an'ireo varika hafa. Mainty sy fotsy ihany ny lokon'ny babakoto, fotsy eo amin'ny andriny, ny sofina, ny sandy ary ny tapan'ny lamosiny. Maro ny toerana ahitana ny babakoto amin'ireo ala mando misy eto Madagasikara, isan'izany ny any Ndapa, Maroantsetra, Makira, Ambatovaky ary Antsozorobe. Mora hita sy fantarina ny babakoto any anaty ala any amin'ny alalan'ny feo miavaka avoakany. Somary fo kokoa ny babakoto lahy, indrindra any amin'ny alana an'Alamazaotra, raha ny fandiniana sy ny fanazavan'ireo paisiansy. Tamin'ny taona 1975 sy 1975 no nisian'ny fikaroana manokana momba ny babakoto teto amintsika izay natao tany amin'ny alana an'Alamazaotra izay tsy lavitra ny Mantadi. Fantatra tamin'izany fa miaina miaraka maromaro izy ireo roa hatramin'ny enina. Ny babakoto vavy no tena mibaika ao anatin'ny vondrona iray. Ny voninkazo, ny voankazo ary ny taokazo malemy no sakafon'ny babakoto arakaraka ny vanim-potoana. Eny ambony hazo moa no tena hitoerany. Mahalana no ahitana ny babakoto midina an-tanety. Valambenifolo hatramin'ny efapolo hektara ny velaran'ny toerana onena ny vondrona babakoto iray. Isaky ny roa taona no miteraka ny babakoto vavy iray ihany no aterany amin'izany eo anelanelan'ny volana mey sy jona rehefa avy mitondra voka mandritra ny 20% hatramin'ny 50% andro. Hoentindreny ao an-damosiny ao an-trano ny zanany voateraka mandritra ny efa-bolana voalohany. Miaramaina amin'ny reniny ihany koa ny zanany mandritra ny roa taona mialohan'ny aleovan'ny tena. Eo amin'ny fahafito na fahasivy taonany no afaka mitombo taranaka ny babakoto iray. Isan'ireo biby ahiana ho lany tamingana amin'izao fotoana izao ny babakoto. Voarakitra ao amin'ny lisitra menany UCN izy. Ny fahasomban'ny toeram-ponenany sy ny fihazana azy atao sakafo no tsindrigoavana miatra amin'ny babakoto. Isan'ireo biby mampiavaka ny Madagasikara araka nambara teny ampiandohana nefa ny babakoto. Efa misy moa ny fandarana asa ho fiarovana azy ankehitriny amin'ny alalan'ny fiarovana ireo toeram-ponenany amin'ny fametrahana faritra arovana.
Mihinga kwa mami, arle kwa latan, mola maniru kwa. aranya kumba samia mkarakara Fika jabu mila tiala Antiana mangani aransi sakafu Samia mkarakara ni ulbensi mfarki
Ny manatantely amin'ny fokotany sonerana faritry ny valanjavaboary ny tongambarika ho taolagnaro faritra nosy no nanokafana tampomba ofisialy ny taom-pamblekazo raika amby roapolo sy roa arivo omaly velarantany dimy arivo sy fito aly hektara no kendrena ho voavolo zanakazo manodidina ny fitopolo tapitrisa efa nomanina amina tanany tany zanakazo maromaro izay misy ampiasana fitaovana aro fomba toy ny drone ny fambolena azy amin'ity tanty ny andrakotra alan'i Madagasikara moa no tanjona manomboka izao hiarovana ny tontolo iainana manoloana ny fiovavan'ny toetry ny andro fambolen-kazo manakaiky ny vahoaka ihany koa no tanterahana hoy ny tompony andraikitra fantaro fa manodidina ny iray etsy hektara isan-taona ny ala ripaka eto Madagasikara noho ny tavy ny dorotanety sy ala ary ny fandoroana kijana mangony fotsiny ny fitetehana ala noho ny fifindramonina hazo zanatany sy hazo aingam-pitombo iray alina fototra moa no novolena omaly a tamin'ny fitaom-panokafana tany taolagnaro tanjona ny amboly zanakazo dimanjato sy roa arivo sy efatra alina fototra sy vo miisa fito arivo sy dimy alina ao anatin'ny enimbolana voalohany ity taona ity raha ho an'ny faritra nosy manokana indro entina amintsika izao ary ny ampahany lahateny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafo omaly rary ny rina bo miafy tsy vahinala
dimy arivo sy efatra alina no vitantsika tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo roapolo sy roa arivo mankasitraka antsika rehetra tamin'ny ezaka vita sy ny arahana ary araky ny toromarika izay nomenao andry matofoloa dia taona ny fikirizana ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo taona anafaingana-pandeha ny fametrahana ny fandrosoany koa ao anatin'izany nanapahantsika hevitra fa ho ampiakarina dimy arivo sy fito alina hektara ny fambolen-kazo amin'ity taona ity ao anatin'izany ny fambolena ala honko sy fambolena ala an-tanety manarak'izay dia efa misy ireo toerana fampiratiana ny fambolen-kazo manara-penitra araky ny voalaza teo na site vitrine de reboisement izay ahitana an'ireo karazan-kazo isan-karazany ahafantarana ny Madagasikara sy ampiasaintsika amin'izany fanamaitsoana ny Madagasikara izany efa mipetraka ireo toeran'ireo amin'ny faritra analamanga sy itasy ary mbola ampitomboitsika manerana ny Madagasikara nampitomboina ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ny fampandraisana ny rakitra ny firaisamonim-pirenena ary indrindraindrindra ny fokon'olona sy ny vondrona ifotsiny ny tena fahavalom-pirenena dia ny afo ary ny ady amin'ny afo no anaovantsika ezaka manokana amin'ity taona ity mba hiraisana toy ny fambolen-kazo mba ho adidy iombonana ihany koa ary araky ny safidy noraisin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia hiarahantsika mitondra mandritra amin'ity taona ity ny hoe izay mamboly hazo tia tanindrazana izay mandoro ala mandoro tanindrazana
miamirongatra ny fandripahana ala maneran-tany amin'izao fotoana izao na dia efa fantatry ny ankamaroan'ny olona aza fa ny fahasimban'ny ala no isany mitarika ny fitombony hafanany tany izay mitondra ny fiovan'ny toetry ny andro mampikaikaika firenena maro maneran-tany ankehitriny manamafy ny fanairany sy ny antsony amin'ny isam-pirenena ny isam-pikambanana ary ny isam-batan'olona mihitsy ny anivon'ny WWF mba anao izay ho afy any amin'ny fiarovana ny ala sy ny fampiroboroboana ny fambolen-kazo a anoloanareo ala efa ripaka fantaro fa ny dimapolo isanjato ny ala efa nisy valo arivo taona lasa izay no efa ripaka tanteraka ankehitriny isan'ny firenena voatorika ho tena hitana ny firongatry ny famotehana ny ala moa raha ho an'ny kontinanta afrikana i Liberia Ghana ary Madagasikara tsy sakafo sy fanampiana hafa intsony no takindra mpifindramonina noho ny toetry ny andro any Kamerona fa vaaolana maharitra azon'izy ireo rano ambolena sy ompiana ary indrindra mba tsy hifindran'izy ireo toerana intsony takindra mpifindramonina ara tontolo ainan'ireo ihany koa ny sina fotodrafitrasa ahafahana miatrika sy mifeny fiatraika ny loza voajanahary any amin'ny taniny isan'ny lasibatry ny fiatraika ratsy ny fiovan'ny toetry ny andro moa raha ho any any Kamerona ny tendro ny avaratra
izao mba tsakotsakoy.
Ampifanarao amin'ny fenitra manaja ny tontolo iainana ny fomba famotehanareo fako mampitodosa mba tsy ho loza mitatao an'ny taranaka. Izay teny ho tsakotsakoana izay indray no maranantsika ny fiarahana androany ankasitrahana ianao nanaraka ny fandaharana tontolo mevatra amin'ny farany. Amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka samy hitahin'Andriamanitra.
Tontolo meva fandaharana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.